Днес искам да говоря върху Марк 11 глава. И това е случката с смокинята, която изсъхна чрез словото, което Господ изговори. Но всъщност това е... това са много събития, които сякаш говорят за едно нещо, което беше главното нещо, и това беше желанието на Господ, дома на Неговия баща, да бъде дом на молитва. И ако погледнем, ние може да видим, че всички тия случки бяха в контекста на възстановяване на истинското общение на неговите хора с бащата и по-специално тая област от общението с Бога, наречена молитва. Защото молитвата всъщност е общение с Бога. Това е основата на молитвата, нашето общение с Бога. Не просто искане само, но общение. В това общение има слушане, в това общение има хваление, в това общение има споделени, в това общение има плакане, има радост, има искане, има умоляване, има дори заповядване, когато Господ изпълва устата ни с Неговите думи и ние заповядваме. Но Божието желание беше да има дом на молитва, Неговия дом да бъде дом на молитва. Има няколко неща, които нашето духовно семейство, което Бог ме е поставил да водя и да се грижа за Неговите хора, които искам да има. Няколко главни неща са в сърцето ми, които искам да бъдат в дома, в църквата. Първо е нашето христоцентричен живот, където познаването на Бога е висшия ни призив. Да познаваме Бога и да имаме общение с Него. Друго нещо е културата в дома, която е свързана с това да имаме атмосфера на любов, да носим Божията любов един към друг, да проявяваме Неговата любов, Христовата любов. В тази атмосфера, в която всеки счита другия по-важен от себе си. Всичко това са неща от Писанието. Също така, в моето сърце е големия приоритет на Божието Слово. Да бъдем хора, които обичат Словото на Бога, и в началото бе Словото изключителен приоритет на Божието Слово и учението на Христос и Словото на Бога. И другото нещо, което е, това е да бъдем дом на молитва. Просто да бъдем хора, които които са хора на молитвата. Амин. И ако погледнем защо е и видим тази ревност на Господ, на Христос, за възстановяване на духа на молитва, на функционирането на храма на Бога, не като бизнес организация, а като дом на молитва. И може би накрая можем да видим това, което Исус каза. Каква тежест, каква сила има, когато вярващи хора се молят. И с това завършва цялата история. Но аз искам да я разгледам като една цялостна история. И сега ще прочита Марк 11 глава. А когато се приближаваха към Иерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпраща двама от учениците си и им казва: идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек още не е възсядал. Отвържете го и го докарайте. Ако някой ви рече: защо правите това, кажете: на Господ трябва. И веднага ще го прати тук. И те отидоха и намериха едно осле, вързано до вратата, вън край пътя, и отвързаха го. И някои от стоящите там им казаха: какво правите да отвързвате ослето? Но те им отговориха, както беше заръчил Исус, и оставиха ги. И дохараха ослето при Исус и намятаха на него дрехите си, и той го възседна. И мнозина напослаха дрехите си по пътя, а други клони, като ги сечаха от дърветата. И тези, които вървяха отпред, и тези, които идваха след тях, викаха: Осана, благословен, който иде в Господното име. Благословено царство на баща ни Давид, което иде в Господното име. Осана във висените. Исус влезе в Йерусалим, в храма, и като разгледа всичко, понеже вече беше се свечерило, отиде във Витания с 12-те. А на сутринта, когато излязоха от Витания, той огладня, и като видя отдалеч една разлищила се смокиня, дойде да но намери нещо на нея, но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини. И той проговори, казвайки: от сега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците му чуха това, и дойдоха в Йерусалим, и Исус, като влезе в храма, започна да пъди онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовите на онези, които продаваха гълъбите. Не позволяваше да премине някой какъвто и да било съд през храма, и получаваше, казвайки: не е ли писано: домът ми ще се нарече молитвен дом за всички народи, а вие го направите разбойнически въртеп. И главните свещеници и книжници чуха това и търсеха начин как да го погубят, защото се бояха от него, понеже целият народ се удивяваше на учението му. И когато мръкнаше, той излизаше вън от града. И тъй като минаваха сутринта, видяха смокината изсъхнала от корен. И Петър се спомни и му каза: Учителю, ви смокинята, която ти прокле, изсъхнала. А Исус в отговор им каза: имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който рече на тази планина: вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъда, то ще стане. Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдни. И когато се молите, и когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате, той Отец ви, който е на небесата, не ще прости съгрешенията ви. Амин. Тук виждам и ревността на Господ, идването на Господ в Йерусалим, тържественото му влизане в Йерусалим, ревността му, дома на Господ да бъде очистен от сребролюбие, от алчността, и дома на Господ да бъде дом на молитва. И след това ние виждаме накрая тя обясни, защо има такава ревност? Защо? И обясни силата и тежестта на неговите хора в молитва. Че няма нищо невъзможно, че когато ние се молим, няма нищо невъзможно, нещо, което Господ да ни направи като резултат и като плод от молитвите на неговите хора. И аз просто ще погледна тук, виждам в Библията, ако последните няколко стиха са кулминацията за авторитета, който ние имаме пред Господ и в света, като Божии синове, в нашите уста, които Бог е вложил, било чрез молитва, било да изговаряме слово. Цялата предходна, цялата глава и цялата тая история, аз го виждам като подготовка и като принципи, които Господ възстановява в църквата и в нашия живот, за да може живота ни в молитва да донесе творческата сила и реалността на Божието присъствие. Амин. И тук има много принципи, които са в тая история, но аз искам да я погледна, като видя сърцето на тази история, да бъде възстановен Божиите синове в тяхната власт и сила, като Божии синове, проявено чрез общението им с Бога. Амин. И така, първото нещо, което четем в тая история, е влизането на Господ в Йерусалим. И той влезе по много интересен начин. Влезе на магаре, но ако четем другите евангелия, където е описана тая случка, ние ще видим неща, които не са описани в това евангелие, но в другите евангелия са описани така, че ни дават пълната картина. И всъщност се казва, че това беше осле заедно с малко магаренце. Амин. Той казва в другите евангелия, отвържете, а ще видите осел, магари и малко магаренци. Отвържете ги и ми ги донесете. Така че всъщност това магари, голямото, до него беше вързано едно малко магари. И Господ въседна всъщност голямото магари, обаче за него беше вързано едно малко магаренци. Така че той влизаше на голямото магари и малкото магари ходеше заедно с тях. И защо беше това нещо? Аз си мислех за царете. Когато Соломон, възлюбения син на Давид, беше помазан за цар, той беше възкачен на магаре и беше закаран да бъде помазан. По принцип, ние четем в Откровение как Исус идва на кон. И това са символи, може и реално да се случи, но по принцип Господ идва на раменете на Неговата църква. Така че ние сме говорили, че в Захария има пророчество как стадото ще се превърне в боен кон. Стадото е отношение на хора, които Господ просто се грижи за тях. Те имат нужда някой да се грижи за тях. Дават малко вълна и мляко някой от тях, но като цяло просто те имат нужда някой да се грижи. Но бойния кон, вече той има силата да ходи в битката. Той просто е воден от господаря. Това е точно тази компания 144 000 в Откровение на Йоан, за която се казва, че те следват агнето, където и да отиде. Това вече просто са хора, които са минали от деца и са стигнали на място на зрели синове, които са водени от Божия дух. Амин. И нашето желание от деца да пораснем в зрели синове на Господ, за да може да се превърнем в бащи, които се грижат и издигат другите. Амин. Да ни стоим в тая незрялост. Така че в Откровение на Йоан виждам Исус язди този кон и идва за осъждение. Когато един цар седни на кон в библейските времена, седни на кон и язди на кон победоносно, той отива да завоюва. Когато се качи на магари и на това царско магари ходи, той отива за да донесе мир. Той не отива да воюва, той отива за да донесе благословение. Амин? Той отива за да донесе помазание. Соломон, когато беше възкачен на това магаре на баща си и беше помазан, това донесе мир на Йерусалим. Самото име Соломон е мирен. Идва от шалом, идва от мир. Носи мир. Така че това просто е послание за мир. Великият цар идва да донесе мир и благословение. Не да донесе осъждение. И искам да ви прочете в Захария, защото това е изпълнение на пророчеството в Захария. Книгата на пророк Захария. Радвай се много, Сионова дъще, възклицава Иерусалимска дъще, ето твоя цар иде при теб. Той е праведен и спасява, кротък и въседнал на осел, да, на осле, рожба на ослица. В книгата Битие, пророчеството, което беше дадено за Юда, Яков пророкува няколко хиляди години преди това, пророкува за сина си, за синовете си, и той говори за Юда и племето на Юда, откъдето произлезе Божия син Христос. Той дойде от племето Юда и се казва: не ще се отнеме скиптър от Юда и законодател от чреслата му, докато не дойде примирителят, мирния, и на него ще се покоряват народите. Като връзва за лозата ослето си и за отбраната лоза жребчето на ослицата си, за да опере свино дрехите си и с кръв от грозди облеклото си, и така нататък. Отново има пророчества за Юда и мирния, който ще произлезе от Юда, и че той ще бъде на осел и магаренци. На голямо магари и малко магари. Говори се в Захария как влиза с голямото магари и малкото магари, и се говори в Битие, започва се говори за това магари, което е вързано за лозата, и малкото магаренци вързано за отбраната лоза. Веднъж се говори за лозата, символ на благословението, обаче малкото магаренце беше вързано не просто за лозата, а за отбраната лоза. С други думи, картината в естественото беше такава, вероятно това магаре беше вързано за някаква лоза и до него беше вързано малкото магаренце, до най-добрата лоза. Нали знаете, просто тия, които са лозари, може би имат един ред хубаво грозди, обаче един ред най-хубаво грозди. Това е за нас, другото е за продан. Може би имаше две лози и две магарита, голямото татко магари, вързано за лозата, и малкото магаренци, вързано за най-отбраната лоза. Така че идват хората и започват да отвързват магарите, голямото магари и малкото магари, и те ги питат какво става. Те казват: на Господа трябва. И може би преди това стопаните са имали специално посещение от Господ и са казали: Господи, това магаре, това е първородното, това е първия плод, то принадлежи на тебе. Това заедно с малкото, те са за тебе, Господи. Това е първия ми плод. Прави каквото искаш с тях. И още не са имали, не са знаели къде да го дадат, как да го дадат. Понякога Бог ти влага в сърцето да дадеш нещо, но не знаеш веднага на кого да го дадеш. Но има в сърцето си, сякаш това не е мое, то е осветено, то е за Господ, аз трябва да го дам на някого. То не е за мене, ти го получаваш, обаче не е за мене. Било сума пари, било нещо, което искаш да подариш, и минава време, и изведнъж Господ просто, идва човека, и изведнъж просто това си пасва на мястото. И ти не се бориш, ти просто се радваш да го дадеш. И по този начин Господ... може би нещо подобно, така че за да се изпълнят пророчествата, той влиза в Йерусалим на магарито и на малкото магари, и по този начин се изпълняват много пророчества. Но заедно с това Господ ни говори много важен принцип, и вие знаете този принцип, че просто ние, когато Господ иска да влезе в Йерусалим, той иска да влезе с татко магари и с син магари. Това е принципа, че Господ язди на поколенията. Не само на едно поколение, а Господ язди на поколенията. Господ, за да влезе със славата си в Йерусалим, ние трябва да заведем там големите магарита, средните магарита, малките магарита, всички магарита заедно трябва да отидат в Йерусалим. Заедно трябва да отидат при Господ и да срещнат Господ. Вие си спомняте, когато Моисей се бореше с фараон и имаше това духовно воюване и Господ каза на фараон: аз мога и така да те унищожа с едно штракване на пръсти, обаче няма да го направя по този начин. Просто ще ти давам шанс след шанс, 10 шанса ще ти дам да се покаеш. Отново и отново искам просто да покажа моята милост. Бог казва: аз съм решил да го направя, небето и земята са мои и аз ще го направя. Дали ще се покориш по лесенния начин или по трудния, но ще го направиш. Бог казва: аз може ей така да го направя. Да ви унищожа всички, да изчезнете в един миг. Обаче аз няма да го направя по този начин. За да може хората да видят какъв съм аз, каква е моята природа, как действам, какви са принципите, по които аз живея. Моето дълготърпение, голяма милост и в същото време справедливост. И в същото време хората да научат духовния конфликт, в който са въвлечени, и как дори понякога Господ да каже нещо, понякога може да има съпротива. Но ние не трябва да се отказваме, защото в край на краищата това, което Господ е казал, той ще го извърши. И понякога Господ ни казва нещо и след това просто има съпротива, изглежда нещата, може да тръгнат точно наобратно на това, което вярваме. Обаче същото стана и при Моисей. Всичко това стана примери за нас, за да бъдем научени. Това е учебник, Господ го допусна, така че всяко нещо, което е записано в писанията, то ни учи. И какво видяхме? В край на краищата Бог се прослави. Моисей на няколко пъти се обезкуражи, няколко пъти се ядоса, обаче Бог се прослави. И това, което Бог беше решил, то стана. Но има тук много уроци, които ние можем да вземем. Това са уроците на освобождението. Това са уроците на влизането на нашата обещана земя, която е Христос, която е това, което Господ е определил за нас. И това са уроци как влизаме в обещаната земя. И за някой може да е лесно, но за други просто може да се наложи да се бори. Така че имаш тая съпротива. И това, което каза фараон, след като започна да омеква малко по малко, започва да омеква и накрая казва: добре, ще ви пусна. Вървете да послужите на Господ, но вървете само мъжете. Нека децата ви да останат в Египет. А вие мъжете, вървете, защото това поискахте. Казахте, ние да отидем да послужим на Господ. Добре, вървете, обаче вашите деца ще останат в Египет. И това е просто понякога битката и някои хора се предават и казват: добре, ние ще служим на Господ. Нашите деца може да останат в Египет, обаче ние ще служим на Господ. Нали ние служим на Господ? Нали ние изпълняваме Божието намерение в нашето поколение? Ние служим на Господ. Просто децата да останат в Египет, ние служим на Господ. И много хора са го направили. Някои ме питат, много хора са ме питали, защо просто децата на служители и на пастори, почти всички са в света и се напускат църквите. По целия свят това нещо се случва. И аз нямам отговор, но знам едно нещо. Врага иска да каже: ти служи на Господ, бъди помазан, но нека децата ти да отидат в Египет. И трябва да застанеш и да кажеш: няма да стане. Ще отидем просто да послужим на Господ, аз с цялото семейство. И заради това нещо, вижте, нека да ви кажа нещо. Ако Мойсей беше се съгласил с това условие, щяха много по-рано да излязат от Египет, нали? Нещата щяха да станат по-бързо за тях. Същото, което щеше да стане, щеше да си има по-малко неприятности. И още някои конфронтации щяха да бъдат избягнати. Амин? И това е изкушение. И то казва просто следното. Изкушението е да разви се, направи големи неща. Стига да ни отделяш това време за децата и за младите хора. Нали разбирате? Това е като да принесеш децата си на алтара на успеха. Да жертваш децата в името на успеха. С други думи, има възможности в служението, някои са в бизнеса, които възможности са за по-добър живот, обаче просто ти си принесъл детето си на алтара в името на успеха. В името на бързо да станат нещата. Амин. Тоест, понякога се налага, разбираш, че ако ще излезете заедно, ще станат нещата по-бавно. Може дори големите неща да се случат в второто или третото поколение. Амин. Но това е принципа. По-бързо щяха да излязат и щяха да си имат по-малко неприятности. Обаче щяха да децата им да умрат роби в Египет. Аз съм казал, просто няма да мръдна до планината на Господ. Няма да да мръдна от Египет, ако не сме с жените и с децата. Всички заедно. И ако трябваше да тормозим египтяните още, Господ ще ги поразява с язви и ние просто ще преминаваме през всякакви неща, обаче просто ние искаме с големите магарита, средните магарита, малките магарита, всички магарита заедно да отидем в Йерусалим. И това е много радикална позиция, която съм взел. И вие знаете просто, че ние всички сме заели тая радикална позиция. В духа. Като принцип. И това е първото нещо, което носи тежест в молитвата. Нашето решение е да благословим поколенията. Да служим на Господ с всички, с деца, с малки, големи, всички заедно да служим на Господ. Да няма пропаст между поколенията в служението към Господ. В културата просто поколенията са различни. Това не е проблем за мене. Стига да се носи царството. Амин. Стига заедно да носим Господ, защото Господ може да се прояви във всяко поколение, във всяка обстановка. Царството е правда, мир и радост в Святия Дух. Дали ще ползваш модерен смартфон или ще говориш по обикновен телефон, просто това ни определя Царството на Бога. Царството на Бога определя дали Христос е в живота. Праведността, мира на Господ, любовта на Господ. Амин. И просто аз днес искам да декларирам и презвитерите просто вярвам, ще съгласят с мене, че ние отиваме всички магарите заедно. Че ние няма да пуснем децата си в света, няма да пуснем младите хора. Няма да ги загубим, няма да разширявам служението за сметка на пренебрегване на децата. Ако трябва, просто ще бъде малка църква, един по един хора да се спасяват, но няма да бъдем популярни, няма да постигнем големи неща, обаче няма да пуснем. И ще се бием, докато просто знаем, че всички заедно отиваме. Амин. Това е отношение, което сме заели. Това е позиция, която сме заели. А Господ може да ускори нещата на времето. Когато си свършим нашата работа, изведнъж Господ може да ги ускори толкова много. И между другото, ако сте забелязали, говоря за лозата, на която беше вързано магарито, и на отбраната лоза беше вързано малкото магаренце. Това говори, че следващото поколение, ние не връзваме голямото магари на отбраната лоза. Ние искаме най-доброто Господ да бъде за тези, които идват след нас. Амин. Че благословението, чистотата на виното, което е символ на живота на Христос, става още по-ароматно, още по-хубаво в тези, които идват след нас. Амин. Ние не проявяваме този егоизъм. Ние разбираме, че Бог е Бог на поколенията. Първият принцип, който аз виждам тук за идването на Христос и освещаването на дума на Господ в сферата на молитвата е, че ние трябва заедно да бъдем в Господ. Заедно да ходим в Йерусалим. Амин. Така. Също нещо, Исус влезе в Йерусалим, в храма, и като разглежда всичко, понеже беше се свечерило, отиде в Витания с 12-те. Бог просто първо разгледа. Понякога Бог посещава и разглежда. Разбира се, Бог вижда всичко, но Бог дава време, за да може просто ние да сме чувствителни към Святия Дух и да почнем да виждаме това, което Исус вижда. Понякога трябва да изчакаме. Понякога няма нужда да прибързваме. Защото просто виждал ли си някой човек, който е прибързван в работите си, има повече надежда за безумния, отколкото за него, казва Писанията. Аз преди говорих за това. Избързването може да накара да оставя децата си в света, за да имам по-бърз успех. Да не обръщам време, да не прекарвам време, да не вземам това време в молитва, което го дължа като баща отговорен в дома, но да бързам напред, да правя много неща. И по този начин аз ги принасям жертва на собствения си успех. Бог просто погледна. Второто е да се научим да чакаме пред Господ. Дори да има неща, които да бъдат направени, трябва да бъдат направени, понякога просто е добре да изчакаме една вечер. Да не се заемаме веднага. Просто да изчакаме. Помните ли Естир, която жертва живота си и рискува, влезе при царя и получи благоволение. И той каза: кажи каква молбата ти. Ела до вечера на купона вкъщи и ще ти кажа. И дойде до вечера, обаче вътре в себе си тя усеща си, че още не е време. Трябваше да изчака малко. И каза: ела на другия ден и тогава ще ти кажа. И през тази нощ се случи нещо. Вие си спомняте, че царя не можа да спи след толкова ядени и пиени, което е нормално, между другото. Но той не можа да спи, четоха молитописите, и Мардухей, който беше забравен, изведнъж той се спомни за него. И започна развръзка, благоволението. Започнаха неща да се променят. Така че въпреки, че вероятно това беше още един тест за Естир, дали ще има търпение да изчака? Още малко. Понякога нетърпението ражда Исмаиловци. Цало ме пита веднъж. Имаше въпроси и отговори. Как да нямам Исмаил в живота? Аз му казах, първо не слушай жена си, което беше между другото от Господа. Защото затова той послушаше жена си. И нека да ви кажа какво има предвид. Не да не се допитвам и до мнението на жените си. Мъжът трябва да води. Амин. Трябва да води. Трябва да носим отговорност. И понякога съвета на този, който е под власт, ще бъде различен от това, което Бог е казал. Не защото е грешно по принцип, а защото Бог иска да изпита нас, мъжете, дали сме готови да водим. Иска да изпита и жените, дали са готови да се покорят. Така че послушанието да слушаш може да се приеме да си покорен. Така че добре е мъжи да бъде глава и да води, и да се допитва винаги, но да има смелостта да води и да взема крайното решение. Също в църквата, като духовен баща на дома, ви трябва да ми позволите да вземам крайните решения. Борда на директорите. Шегувам се, нямаме борд, имаме презвитерски тим, които заедно носим товара, заедно с всички останали, но има винаги някой, който носи крайната отговорност. И този някой трябва да бъде смел да води. И понякога Бог ще ми покаже на мен и неща, които на вас няма да ви покаже. Трябва да се доверите на Господа. Както и аз трябва да съм смел. И понякога мога да направя грешки, но казвам ви, от 10 пъти, един път се сбъркам. Но по-добре е да имам смелостта да водя, отколкото се страхувам от грешки и да ни водя въобще. Амин. Защото Бог винаги ще поправи нещата, но причупеният дух на мъжа не може да се поправи. Толкова трудно се поправя причупеният дух на мъжа. Способността и силата му да води. Така че по-добре да води и да прави грешки понякога, отколкото да се причупи духа му и да няма смелост да води. Бащите просто трябва да водят в дома. Трябва да носят тая протекция. Амин. И трябва да имаме смелостта понякога, може би веднъж на 10 случая, да вземем решения, които Бог не е говорил на женати и няма да говори на нея. Защото просто иска да направиш нещо, което той не е говорил на нея. Без да има съгласието, обаче да видиш дали, Бог да види дали обичаш него повече и му се доверяваш повече. Нали? И Божия ред да функционира. Така че нетърпението понякога може да доведе до грешки, до Исмаиловци. Също така Естир чакаше. Просто тя постигна всичко, но Бог каза, изчакай още. И тя усети в себе си, че трябва да чака още един ден. И през това време Бог извърши определени неща, които бяха ключови за избавлението. Така че Господ първия път дойде и огледа всичко. И имаше много неща, които трябва да се поправят, обаче Той не реагира. Той ни започна тогава да разхвърля нещата. Амин. Хората и да разчиства храма. Просто мине и огледа. Духът му се възмущаваше, виждаше всичко, но просто изчака правилното време, когато Бог ще го помажи и ще му даде силата и Бог ще каже, сега е времето да се справиш с тази ситуация. Така че втория принцип, който ви споделям тук е нашата способност да чакаме пред Господ. Да му се доверим. Амин. Третото нещо е, което виждаме, е смокинята. Тая смокиня е много известна смокиня. Има изключително много символи. Едното е символа на Стария Завет и Божия народ под Стария Завет. Това е смокинята. Божия народ под Стария Завет. Имаше листа, обаче нямаше плод. Външното беше както трябва, обаче отвътре го нямаше. И някой каза, че Господ е проклел евреите. Това е картина, че Бог проклина евреите. Той не ги проклина. Той говори края на закона. Бог просто приведе своите хора в по-добър завет. Амин? Това е, което аз вярвам. Нали, че тая смокиня е символ на Израел под Стария завет. Но Бог искаше да доведе Израел, неговия народ, под един нов завет и по-добър завет. И той каза, това нещо просто не носи плод. Това е картина. Така че аз разглеждам тази прокълната смокиня, аз се разглеждам като закона. А не и хората под закона, а не просто Божиите хора, които Бог си проклина. Той не си проклина своите хора. Бог си обича неговите хора. Както и да е, има нещо много интересно за тази смокиня, която Бог прокле и тя на другия ден изсъхна. И това е, че тя нямаше плод, обаче писанията ни казва, че не беше време за смокини. Не е ли странно? Той огладня, отиди и искаше плод, а всъщност не беше времето за плод. И казваш, кой нормален човек ще иска плод, при условие, че времето не беше за плод. Но тук е много, много хубава картина за... Ние сме присъдени към смокинята. Това е картина и на нашия живот. И за мен е просто не само говори, че Господ ни одобрява, ако външно правим нещата както трябва, вътре в сърцето ни не са както трябва. Господ ни го одобрява това нещо. Ако няма плод, има само външно. Това е лицемерието, за което ние сме много предупредени. Обаче, на мен ми говори нещо друго. Как можеш ли тази смокиня да даде плод според очакванията на Господ? При условие, че въобще не беше сезона за смокини. Имаше една картина в Стария завет, когато това нещо се случи, и това е Аароновия жезъл, който процъфтя за една нощ. Имаше свръхестествена намеса на Бог, който направи жезъла да процъфти. И за една нощ поникнаха бадеми и дадоха плод. Това беше свръхестественото действие на славата на Бога, на одобрението на Бога, на властта на Бога, на Божия избор и на Божието благословение. И понеже това дърво, това жезъл, тая пръчка, влезе в славата на Бога, в шатъра на Бога, в присъствието на Бога, тя разцъфна за една нощ. Имаше свръхестествено действие, за разлика от другите жезли, които нямаше просто това действие. И Господ каза, това е, което аз съм избрал. Да дава свръхестествен плод. Амин. И очакването към Господ към нас е да даваме плод, свръхестествен плод. Защото Библията казва, плода на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, кротост. Амин. Не може да ги произведем в плътта. Кой може с плътския си човек да ги произведе? Никой не може. Плода на духа е плода на духа. Той е на Святия Дух. Това е Божия плод в нас. Това е действието на Господ в нас. Бог ни очаква сами да го направим. Бог очаква да се свържим с Него и да позволим Неговата любов, Неговата кротост, Неговата милост да тече през нас. Толкова е просто. Понякога просто трябва да позволим Бог да обича някои хора чрез нас, които на нас са ни неприятни. Обаче Господ иска Той да ги обича тия хора. И това е просто да позволим любовта на Господ да тече през нас. Това е характера на Христос в нас. Това е Христос в нас, надеждата на славата. И нашето синовство е свръхестествено. Той не е от този свят, казва Библията, които не се родиха не от кръв, нито от плътско желание, нито от мъжко желание, но се родиха от Бога. Нашето синовство е, ние сме родени от Бога. Ние сме направени синове, затова се нарича ново творение. Защото ние сме направени, ние сме сътворени отново в нашия дух. И ни е дадена нова природа, и това е Божията природа. И това ново творение е наречено Божий син. Заради сина Христос в нас. И това е свръхестествен плод. Амин. Листата са мъжко желание, плътско желание, кръв, усилията на човек да изработи Божия плод. Това е човешките усилия. И Господ казва, това само са само листа, това няма плод. Обаче има свръхестествен плод, който всъщност е нашето новораждане в Христос. И плода на духа е плода на Святия Дух. Той идва от небето, той идва от Бога. Това е Божията природа в нас. Ние не се опитваме с човешки усилия да произведем плода на Бога. Ние просто сме свързани с Господ и ние черпим от лозата Христос. Той казва, всяка пръчка, която пребъдва в мене, тя дава плод. Която не пребъдва в мене, изсъхва. Нашето даване на плод е свръхестествено и идва от нашето пребъдване в Христос. Амин. Така че Господ показва, че очаква този плод, който ни идва от земята. Плода, който идва от небето. Плода, който прави да разцъфни нашия жезъл. За една нощ да разцъфни жезъла. Амин. И да станем плодоносни. И ние сме плодоносни. И този плод е Христос в нас, в който ние се преобразяваме от слава в слава. Третото нещо. Да даваме плода на Господ. Свръхестествен плод. Не от наши усилия. Да проявим тая божествена природа, на която сме станали участници. Какво каза Петър? Просто станахме участници на Божиите обещания и ние получихме божествена природа. Станахме участници в естеството и природата на Бога. Чрез обещанията на Бога, чрез Неговото благословение, което ние приемаме и в което ние ходим. И дойдоха в Йерусалим, Исус като влезе в храма, започна да пъди онези, които продаваха и онези, които купуваха в храма и прикатури масите на среброменителите и столовите на онези, които продаваха гълъбите и не позволяваше да пренесе някой, какъвто и да било съд през храма и получаваше, казвайки: не е ли писано, домът ми ще се нарече молитвен дом за всички народи, а вие го направихте разбойнически въртеп. Този дом, който всъщност сме ние, индивидуално и ние корпоративно. Заедно сме този дом. И Господ иска да стане дом на молитва. И той ни показва нещо, че ако ние не сме дом на молитва, ние ще станем разбойнически въртеп. Стане бизнес организация. И ще ви кажа, аз се моля и вярвам Господ да даде добри бизнеси на хората. Но църквата не трябва да функционира като бизнес организация. Трябва да функционира като семейство на благодат. И когато човек има здраво семейство, това му дава добри перспективи да се развива. И като плод от това нещо, неща започват да се случват. Така че аз искам това семейство да бъде здраво семейство, духовно семейство. И като плод, а не като цел, от здравия духовен живот започват да се случват неща. И Господ започва да благославя и така нататък. Но ако църква да се превърне в бизнес организация, спира да бъде семейство и почват всякакви неща да се проявяват в дума на Господ. Дума на Бога трябва да е стълб и подпорка на истината. Да носи славата на Бога. А както просто първия псалм, който го четохме при отварянето на службата, какво казва Библията? Просто ако пребъдвате в Словото, всичко, което вършите, ще успява. Бог ще започне да ви дава успех. А просто ако в църквата го няма Словото, и Словото ни се вселява богато в дома, къде ще го намерим? Аз вярвам, че когато Словото се вселява просто и останалите неща започват да идват. Библията говори плод. Библията говори просто благословение върху това, което вършим. Амин. Това, което вярвам. И Господ разчисти в ревността си. Вие ще си спомните, че Исус е същия вчера, днес и завинаги. Амин. Той е същия. Видяхме неговото отношение на благост. Обичаше децата да си играе с тях. Обичаше да се гушкат в него и да ги благославя. Не каза, аз съм голям служител. Просто пет телохранителя да пазят някой да отиде при него. При нас го няма, в смисъл, в някои по-големи църкви го има, обаче в България го няма, обаче на Запад, на Запад направо има армия от горили, които спират всеки да са докосни до Божия човек. Обаче Исус обичаше да деца да се гушкат в него. Беше толкова нормален и комуникативен с хората. Амин. Виждам и просто състраданието и милостта, което имаше към грешниците. Въпреки, че не прави компромис, той каза, прощавам ти. Но не каза, върви и продължавай да живееш по същия начин. Каза, не те осъждам. Обаче просто не го прави повече. Нали? Беше много остър да изобличи фарисеите. Каза им някои лоши думички. Ами, змии, рожби, ехиднини. Ехидна е вид змия, пепелянка. С други думи, просто ти си пепелянка, баща ти е пепелянка, майка ти е пепелянка, дядо ти е пепелянка, баба ти е пепелянка. Това беше много грубо. Но просто той беше толкова радикален срещу лицемерието. Хора, които говорят за Бога и външно демонстрират стандарт за Господ, обаче отвътре са абсолютно различни и си го знаят и не вземат мерки за това нещо. И беше много рязък понякога към определени групи хора. Разбира се, той имаше право да го направи, защото ги обичаше. И преди да стана рязък колкото Господ, аз се чудя, готов ли съм да умра за тия хора. И ако съм готов да умра, просто мога да съм рязък с тях. И няма да се греша с устата си. Защото ако го нямам това нещо в сърцето си, аз мога да стана само груб и арогантен към грешките на тия хора. Така че Господ ме учи как да обичам фарисеи, за да мога да им кажа истината право в очите. И да е реално, да е истински, да е с благодат, а не, да не е от моето човешко възмущение. Както и да е. Но не посегна на тях, нали? Само ги убити. Обаче, два пъти Господ просто посегна на бой. И налетя, и ги биеше. Искам да ви кажа просто, при това не беше спонтанно емоционално. Библията казва в Евангелие от Йоан, той седна и си направи бич. С други думи, взе върви, седна и започна да плете. Поне един час беше. Може би да се успокои. Защото просто, ако беше тръгнал направо в храма, можеше да случи нещо много по-лошо. Така по-рано, когато децата трябваше да ги тупам, с пръчка. Винаги съм знал, че трябва да се успокоя първо. За да може да бъде дисциплина, а не да си изкарам ядосането върху тях. Така че може би в своята човешка природа той го направи, но беше много методично. И отиде просто и ги нападна за ревността му за неговия дом, за дома на баща му. И тая ревност беше да се възстанови молитвата. С други думи, толкова Господ ревнуваше за това измерение да бъде възстановено, че налетя на бой. Единственият случай в Библията. Той е кротък човек. Писанието каза, той беше кротък. И възседнал на осле. Идва кротък в Йерусалим. Влиза в Йерусалим и просто вижда какво става в храма, вече спира да бъде кротък. Взема бича и просто започва да воюва срещу църквата да се обърне на бизнес. Амин. Това е семейство. Природата е семейство. Не е бизнес. Не е правене на бизнес. Има си място, къде да се прави бизнес. И доброто семейство, добрия семейен дух в църквата ще помогне на всеки един да бъде успешен в бизнеса, но това не е бизнес организация, това е семейството на Бога. Амин. Това е дом на молитва. Не всеки да търси интереса си. Затова просто аз лично, Господ ме е забранил да се занимавам с мултилевел маркетинг. И колко са се опитвали да ме заребяват с този дар да убеждаваш хората, можеш толкова много да ги убедиш, имаш връзки по целия свят, можеш да станеш милионер и така нататък. И Господ ме е забранил, защото ясно ми каза, че това просто ще деформира цялото ми виждане на хората. Защото спираш да виждаш хората като Божии синове, на които си изпратен да служиш, да миш нозете. Някой, който просто си изпратен да им служиш, дори да имаш авторитет в живота им, просто си изпратен да им служиш и да ги издигнеш и започваш да ги виждаш като средство да правиш пари от тях. И това деформира цялостната структура и духа на човек. И нека да не ми каже някой, че е много добър в мултилевел маркетинга и не използва хората. Самата основа е използвай приятелите си да правиш пари. Но това просто фундамента има нещо. Аз нямам нищо против някой да се занимава в църквата и Господ да му е дал с мултилевел и така, стига да е хубав продукт и да ни лъжи хората. Но не искам просто да вижда църквата като средство. Има си достатъчно хора в света да ги намира навсякъде, но не да използва приятелите и да... Колко е глупаво, хора са ми се разсърдили, защото не съм станал част от тяхната мултилевел верига. Има хора ми се разсърдиха. Някои са пастори. Направо просто ми отразаха взаимоотношенията с мене. Добре, развивай си го там. Аз не искам да бъда. Не искам да подлагам хората на това нещо. Отделно, че не вярвам просто в продукта, който го продавате. Ако въобще има нещо такова. Но аз просто не искам да бъда. И хора ми се сърдят. Чакай малко, не сме ли Божии хора? Това, че не съм част от твоята мрежа, няма ли прави стойностен човек? Ами като се разпадне всичко, къде ще отидеш? Няма да отидеш при тия, дето си ги лъгал. Ще отидеш при тия, дето не си ги лъгал, да ти помогнат. Така че, ако някой ме слуша, това събрание и е в тази ситуация, искам ти кажа, не си скъсвай взаимоотношенията с хора, които не са част от твоята мега мрежа. Защото един ден, като се разпадне всичко, ще имаш нужда от приятели, които не си ги лъгал. И те са, които ще ти помогнат. Та това е просто тая ревност за Господ. И има една българска пословица. Лозето ни ще молитва мимотика. Разбира се, тя е българска пословица. И ако погледнем икономиката на България при всичките тия години, докъде сме я докарали икономически, може да разберем колко работи тая пословица. Аз бих казал следното. Лозето иска и молитва, и мутика. Има си време за молитва, защото Божието благословение прави нещата да се случват. Дори за невярващите. Амин. И просто нашата молитва е признавани акт на смирение, че сме зависими от Бога. Че нашият труд сам по себе си нищо не може да направи, ако няма благословение от Бога. Че всяко добро нещо идва от Господа. Дори способността да се трудим. Дори способността да не сме, да имаме възможност да работим с ръцете си, да сме живи, пак е дар от Господа. Така че моята пословица е: лозето си иска и молитва, и мутика. И си има място за молитвата, има си място за мутиката. Господ, той, който не му достига мъдрост, нека да иска от Господ да му даде мъдрост. А мъдростта, проявлението на мъдростта е в това да сме благословени и да можем да успяваме в това, което Бог ни е поверил и това, което Бог е поверил под ръцете ни. Амин. Още нещо. В този пасаж другото нещо е за изчистването на храма от търговците. Искам да го погледнем и на лично ниво. Понякога Господ идва и оглежда в този период от нечакане пред Него, оглежда, търсени. И след това влизаме в период на покаяние. Имам новини към вас. Ние не се покаяваме само веднъж, когато приемем Господ. Има дух на покаяние, в който живеем. И понякога е много добре да кажем, дори съвестта ти да не те изобличава в нищо. Павел каза: аз не считам, че съм станал съвършен. Дори съвестта ми да не ме изобличава, това не значи, че всичко е наред в живота ни. И понякога смирението предшества славата, понякога духа на покаяние е това, което предшества изливането на славата. Всяко духовно пробуждане в писанията и в историята е било предшествано от покаяние. Защото ние си мислим, че просто обичаме Господ цяло сърце и всичко е наред. Обаче, ако помолим Господ да ни посети, Той ще ни покаже всъщност какво е състоянието на сърцето ни, за да може просто да го изчисти, за да може да премахне пречките за славата на Бога в нашия живот в пълнота. Така че духа на покаяние и живота на покаяние, Бог каза в 5 от 7-те църкви, ангелите на църквите в Откровение, Той каза: покайте се. И ние имахме едно събрание, Sans Meeting, което там водеше, и хората, които са свързани с него. Аз съм един от тия, разпознал съм го като духовен баща и той ме е приел. И имахме доста лично семейно събиране. Аз няма да влизам във всички подробности да ви кажа, но той говори за едно нещо, което започва да се случва, едно разтърсване, което започва да се случва. И в неговия живот и във всички. И това разтърсване да ни доведе до покаяние. И той каза следното: преди време Господ е говорил и му е казал много ясно, че няма право да проповядва нещо, което не го живее. Сега вие знаете, че ние се опитваме да живеем това, което говорим. Аз се опитвам да живея това, което говоря. Аз не искам да говоря и да уча хората неща, които аз не ги практикувам. Аз не искам да говоря за даване, без аз да давам. Не искам да говоря за покорство, за молитва, въобще без аз да го имам в своя живот. И това е лицемерие. Така че това беше разтърсване, което Господ му е говорил и в което Господ му е казал, че ще съди не посланието само в него, а и живота, който го живее. Самото послание, което ние говорим, то ще съди нашия живот. Веднага Господ просто ще съди доколко това, което говорим, го живеем. И посланието, и посланника трябва да са едно. Това е, което ние сме сложили като стандарт в резултат от тия неща. И на мен ми е било винаги в сърцето, но аз ви говоря какво става в духовното семейство. Че това, което говорим и това, което правим, трябва да са едно. да няма никакво разминаване между думи и действия. Това беше преди и сега просто нещо започна да се случва. И той каза, че Господ му е говорил в много такова преживяване и посещение. Господ му е казал, че това не е достатъчно. Не е достатъчно това, което говориш и това, което правиш, да е правилно. Бог му е казал мотивите, с които ги правиш. И това е сезон, в който Бог изпитва нашите думи, нашите действия, дори и нашите мотиви. И Бог започва да претърсва мотивите. Той ги знае, но започва всъщност, казвайки Бог, започва да ги претърсва. Започва да ни разкрива на нашето сърце, ако искаме. С какви мотиви правим нещата. Дори да посланието, нашите думи и нашите действия да няма никакво разминаване, това не значи, че нашите мотиви не са не може да са сбъркани. Понякога гордост, понякога страх, понякога мотивите може да са объркани. Амбиция, себичност. Има хора, които могат да правят много неща за Господ с себични мотиви, отталчни мотиви. Дори акуратното живеене, правилното живеене и правилното послание, за това може да стоят неправилни мотиви. И Господ това, което прави, че иска да направи нашите мотиви, нашите действия и нашето послание едно. Амин. Тройното въже на думи, мотиви и дела, и действия. Господ беше силен в слово и в дело. Той беше едно в слово и в дело. И Той ни прави по този начин. Да сме абсолютно реални и истински. И начинът, по който го прави, дух на покаяние. Аз мисля, че от време на време е добре да позволим духа на покаяние да дойде в живота ни. Аз понякога моля Бог. Казвам, Господи, аз не знам какво има в сърцето ми. Няма нещо, което съвестта ми да ме изобличава. Обаче чувствам, че вътре в себе си, че има повече от Тебе. И дълбоко в себе си знам, че имам нужда от покаяние за освещение. Просто неща, които в мотивите, в приоритети, в действия. И това не е срамно. Библията казва, който казва, че няма грях, мами себе си. Понякога е добре да позволим на Господ да изпита сърцата ни, да ни разкрие. И Той е верен, какво каза Писанието? Той е верен и праведен да ни прости. Амин. Това е процес, който ни са, на освещение, в който ние се приближаваме при Бога. И аз тук следващото нещо, което виждам в тази история, е духа на покаяние. Да носим в себе си духа на покаяние. Да бъдем готови да позволим на Господ да влезе в нашия живот и да изчисти неща, които не са му угодни. Ние сме му угодни, но някои от нещата, които правим, не са му угодни. Амин? И те са мотивирани от неща, които не са от неговата природа. Виждате ли просто, нашите деца правят грешки понякога. И са правили бели и така нататък. Но ние не спираме да ги обичаме. Дори ако трябва да ги поправим и дисциплинираме, ние не ги обичаме по-малко. Ние си ги обичаме, защото са наши деца. Точка. Няма нужда от обяснение. По същия начин е и Господ. Ние сме Негови деца. Точка. Той ни обича. Въпросът е, че Той иска да пораснем. Въпросът е, че Той иска да бъдем като Него. В думи, в действия и в мотиви. Защото имаме Неговата природа в Христос. Просто трябва да позволим тая природа да се изяви и изобрази в нашите сърца. И последното нещо, бих казал кулминацията, защо Господ толкова ревнува във всичко това. И Петър и Кти, като минаваха сутринта, видяха смокинята изсъхнала от корен. И Петър си спомни и му каза: Учителю, виж смокинята, която ти прокле, изсъхнала. А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се съмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, то ще стане. Затова ви казвам, всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Господ показа защо е толкова ревнив. Защото е дал такава власт в нашите уста, че властта в нашите уста да задвижи ръката на Бога до място, където Бог казва, нищо няма да бъде невъзможно. Каквото и да поискате, вярвайте, че сте го получили вече и то ще ви се сбъдни. Дори и каза нещо друго, дори само да кажете и да го вярвате, то ще се случи. И ние сме имали толкова случаи. Жена ме даже да се плаши, че когато понякога и казвам някои неща, които са негативни, и те се случват. И повече и повече трябва да се моля Господ да ми пази устата, че някой бела може да стане. Но властта да твориш добро в устата и голямата власт от Бога включва в себе си риска. Защото има смърт и живот в силата на езика. Амин. И Господ е дал тая власт. И и Бог даде тези две неща. И аз искам да ви кажа, че понякога ние трябва да стоим и да се молим на Господа, докато дойде това убеждение. Нали? За определени неща. И просто трябва да се молим. Но друг път не трябва да се молим, просто трябва да го кажем. Да го изговорим и това е достатъчно. И кога е достатъчно да изговорим и кога просто трябва да се молим, аз не знам. Затова Библията казва, че водените от Святия Дух са Божии синове. Не мога да ви дам рецепта, защото няма рецепта. Бог ги сложи двете неща. Виждаме живота на Исак, когато той се ожени, 20 години се моли Бог да му даде дете. Нали? И след 20 години Бог му даде близнаци. Така че когато беше син, той много се молеше. Когато стана баща и достигна тая зрялост и тая дълбочина на ходени с Бога, и трябваше да благослови Яков, той просто не се моли, трябваше да си благослови синовете. Той не се моли много-много време и да каже, аз вярвам, че Бог ще те благослови. Той само се сложи ръката и каза, бъди благословен с това, това, това и това. Край, точка. Той каза, не мога да го отменя. Вече му го дадох. Виждате ли, само го изговори, той каза на брат му, аз вече го дадох му това, дадох му това, дадох му това, какво да правя? Между другото не му даде въобще пари. Всичките, целият си мод даде на Исав. Нищо не му даде. Имаше една тояга, малко хляб и много ентусиазъм. Обаче, не се биеха за пари, биеха се за словото, което бащата щеше да изговори. Защото знаеха, че е Божий човек. И знаеха, че това слово идва от Господа. Забелязвате ли, целият имот беше на Исав. Обаче той продължаваше да преследва Яков. Яков само едно слово получи. Само благословение получи. Тия хора вярваха в това. В силата на думите. И аз мисля, че в нашия живот има неща, които просто ние трябва да стоим и чакаме пред Бога. Като синове и да го молим. Но Бог ни превежда в място на зрялост обикновено, когато си минал през нещо и просто Господ го е родил в живота ти, след това вече няма нужда толкова да се молиш за други хора. Достатъчно е само да ги благословиш. защото имаш откровението на вярата в тебе. Но аз не мога да кажа, Бог никога няма да ни постави на място, където да можем всичко да знаем и как става, да го приложим и да просто да няма нужда да търсим Бога, да няма нужда да живеем с вяра. Да няма рискова ситуация в нашия живот, която да ни принуждава да живеем и с Господ с вяра. Искам да ви кажа, до края на живота си, ако искаме да живеем и с Господ, ще трябва да живеем и с вяра. Живота с вяра е свързан с упование в Бога, с доверие към Бога. Амин. Зависимост от Бога. И принципите, които получаваме, ни помагат да живеем с Бога. Адам и Ева, когато се грешиха, те искаха да ядат от дървото за познаване на доброто и злото. Преди да ядат, те живееха чрез гласа на Бога. Живееха от взаимоотношението с Бога. Те нямаха нужда да познават принципи, кое е добро и кое е зло, защото те живееха в общение с Бога. Но това беше определена форма на изкушение, защото да познават доброто и злото не бяха морални категории. Просто морални категории само. Да познават доброто и злото, то нямаше зло между другото. Да познават доброто и злото беше да знаят кое е добро и кое е зло, кое е правилно и кое е неправилно, кое работи за мен и кое не работи. Представете си сега, ако мога да ви дам 7 принципа, и 8 подпринципа, които ако ги приложите, научите ги, ги приложите, всичко във вашия живот ще бъде перфектно, както трябва. Всичко ще се случи. Няма нужда да се молите, няма нужда да търсите Бога, няма нужда да уповавате на Него, няма нужда да кажете, Господи, без Тебе не мога да направя нищо, просто знаеш тия хубави 7-8 принципа, прилагаш ги в живота си, и просто живееш от тях. Това е което беше част от изкушението. Вече си независим от Бога. Просто знаеш кое работи за тебе, кое не работи. Имаш страхотно разпознаване, кое работи за тебе, кое не работи. Тогава нямаш нужда от Бога, нямаш нужда от никого. Защото вътре в себе си знаеш кое ще работи за тебе, ще бъде добре за тебе и кое няма да бъде добре. И разбира се, избираш това, което ще е добре. Нямаш нужда от Бога, нямаш нужда от авторитети в живота, нямаш нужда от братя и сестри. От никого нямаш нужда. Като Бог си. Но Бог своята милост възстанови тая грешка и Той ни е направил в момента да живеем с вяра. С вяра живеем отново чрез общението с Бога и Словото на Бога. Никога не ставаме толкова духовни и толкова знаещи, че да научим принципи как да стават нещата, без да имаме нужда да всеки ден да казваме, Господи, аз се нуждая от Твоя хляб, аз се нуждая от Твоята мъдрост, аз се нуждая от Тебе. Искам да ви кажа за този дом, ние ще бъдем винаги на място, където да имаме нужда от хляба на Господ. Ние искаме да бъдем, ние не искаме да бъдем на позиция, в където сме богати, замогнахме се, нямаме нужда от нищо. Искаме просто да бъдем на място, където да живеем с Господ и да ходим с Него, да растем в познаване на Него и да живеем и чрез Словото, което идва от Господа. Амин? Постоянно идва от Господ към нас. И малко мотивиращо слово, Бог обеща, каквото и да поискате, вярвайте, че сте го получили. Всяко нещо, което ни противоречи на писанията, което ни е грях, Бог ни дали свобода да искаме. Просто реши само дали искай мъдрост от Бога, дали това, което искаш, ще ти донесе благословение, дали благословението от Господ няма да смажи. Защото на който много е дадено, много ще се иска. И ако Бог ни дава много финанси, Той ще ни ги дава, за да ги управляваме и да служим на хората и на Неговото царство, а не да постигнем живот, който нямаме нужда от нищо, защото това ще ни убие. ще ни уби като личности. Вижте просто в Америка какво се случва и богатите държави. Масово просто хората отстъпват от вярата. Разбира се, може да вярват, да казват, че са християни, обаче живота им е точно обратното на това. Това е падението на Америка в момента. А благословението от Господ ги направи да се заситят. И в момента просто това защитие ни води до отстъпване от Бога. Господ нека да им даде пробуждани и да издигне там истински радикални вярващи, които Божии хора, синове, апостоли, пророци, които да носят истинската светлина на Господ и да завърнат тая нация обратно към Господа. Говорих за това, каквото и да поискаш. Аз нямам никакво съмнение, че ако някой иска от вас да бъде милионер, Господ ще му го даде. Въпросът е дали Господ иска, дали имаш капацитета да носиш отговорността на това. Да ги има всички тия неща и да кажеш просто нищо от това не е мое. Всичко е на Господа. Аз съм сиромах и немощен, както каза Давид. Един цар пей псалъм и каза, аз съм беден човек, аз нямам нищо. Смятайте просто колко беше свързан с Господ, че всичко, което притежаваше, той знаеше, че не е негово. Това е сърцето на Давид. Но за Бог няма невъзможно нещо. Искайте мъдрост, каквото и да поискаш, казва Библията, Бог ще ти го даде. Просто вярвай, уповавай, довери се на Бога, че каквото и да поискаш, той ще го даде. Амин. И последното нещо, и с това завършвам. Има едно условие. Да прощаваме. Писанията много ясно ни казват да ходим в простителност. Понякога се случват ужасни неща, за които нямаме обяснение. Истината е, че самия Исус Христос се случиха ужасни неща, за които Той не беше виновен. Той каза, Татко, прости им. Те не знаят какво правят. Амин. Понякога, когато трябва да простим, понякога емоционалният човек има нужда от време да се възстанови. Поне при мен е било така. За някои неща ми е взело време. Обаче това, което аз мога да направя, е да декларирам с устата си пред Господ. Да кажа, Боже, аз с вяра декларирам пред Тебе. Аз прощавам на този човек или на тия хора. Аз им прощавам, Господи. Прости им, не знаят какво правят. И дори да имам още негативни, гневни чувства, Боже, аз декларирам пред Тебе. И моето слово просто аз го правя с вяра. И това, което е с вяра, ще освободи страдалеца. Който случая си ти. Който случая съм аз. Нали? Молитва, която е с вяра, ще освободи страдалеца. И понякога просто трябва с вяра да го декларираме. И това е. И тая декларация ще донесе пълното възстановение. И след страданието ще дойде слава. Защото всичко се действа за добро за тия, които обичат Господ. Амин. Бих искал да кажа, че ние може да стигнем на такова място в Господа, в църквата, че да няма да се налага да си прощаваме понякога. Аз не го вярвам това. Просто не вярвам. Дори просто ние вече да сме на това място, ще дойдат нови хора, и които някой ще сгафва от време на време. Не храня илюзии, че и ви няма да сгафите понякога. Нито аз просто, че ще бъда перфектен и безгрешен. Словото може да е от Господ, обаче той е в пръстен съд. И вие трябва да правите разлика между благодатта, която Господ ми е дал за вас, Словото, което освобождава. И това, че просто аз съм човек, както всички останали, с Божията благодат. И трябваше прощаваме. Духа на простителност е толкова силен и пази атмосферата. Амин. Пази нашите сърца. И тя отключва молитвата. Две условия има Господ. Бих казал три. Първо да искаме нещо, което е според волята на Бога. Нали? Според писанията. Второ, да вярваме, че Господ ни го е дал в Христос. Искайте и ще ви се даде, за да бъде радостта ви пълна, каза Исус. Това е вярата. И третото нещо е просто да бъдем прощаващи хора. Амин. Да бъдем хора на прошката. Аз се моля, Господи, сега хората в този дом и тези, които слушат посланието, Господи, има един купнеж да бъдем дом на молитва. Има един купнеж, Господи, да бъдем потопени в духа на молитва, да видим отговори на молитвите, Господи. И ти просто научиш как да стигнем на място, където да видим отговори на молитви, където думите ни да творят живот, Господи, да преместват планини, Господи, и да носят живота и реалността на Твоето царство. Господи, излей дух на благодат и молитва. Научи ни как да живеем живот на молитва. Господи, да не бъдем разбойнически въртеп, Господи, хора, които мислят само за бизнес, Господи, да бъдем христоцентрирани, Господи, в доверие на Тебе, Господи, да бъдем дом на молитва в личния си живот, в църквата, и нека църквата, Господи, в България да бъде молеща се църква. В името на Исус аз ги благославям. Амин и амин. Бог да ви благослови.